Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме: привилегирано партнерство или полноправно членство во Европската Унија, удвоен бројот на руски дезинформации во регионот, битолчани ќе добијат субвенции за 2500 инвертери како дел од борбата против загадувањето. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Членство во Европската Унија или привилегирано партнерство со Унијата. За дел од аналитичарите, полноправното членство во Европската Унија нема алтернатива за Македонија, но други велат дека ако вратите на Унијата останат затворени, тогаш подобро нешто отколку ништо. Прилог на Марија Тумановска.
Поделени се мислењата на домашната јавност околу алтернативните идеи за стратешко партнерство на место полноправно членство во Европската Унија, кои почнаа да се појавуваат во јавноста во контекст на реформите во процесот на проширување. За дел од домашните аналитичари, членството во Европската Унија и НАТО треба да остане наш стратешки приоритет. А секој обид да се протне некое алтернативно решение кое не значи проширување на Унијата, го гледаат како популистичко и недефинирано сценарио.
Секако вид на некакви други иницијативи за партнерства или некакви други видови на алтернативи во регионов би не вовлекле во некакви недефинирани цели на големите сили во регионов, ако и може секако да ни наштетат на нашиот десенијски изграден пат и ориентација, односно курс за полноправно членство во Европската Унија и во НАТО.
Вели универзитетскиот професор Јетон Шасивари од Штуловиот универзитет. Но за разлика од него, Александар Каджаловски, директор на МЦМС, не смета дека ваквите алтернативни решенија се лоша идеја. Водејќи се од народната подобро нешто отколку ништо, Каджаловски вели дека земјава треба да го прифати тоа што ќе се стави на маса.
Па ако нема, ако се запнува од посебно од Франција дека по долго време нема да има проширување, тоа е алтернативата. И колку добро, но кај нас со консензус е изјаснија сите партии, нели, ке председател дека го реафермираат европскиот пат како единствен. И меѓутоа, и сите заедно и отфрлија варијантата за некакви вакви решенија. Арно ама, која ке нема друго на маса, што ке биде нашата опција.
Овие идеи за сега не се официјални, но од Брисел се појавија информации дека во игра е старата идеја за привилегирано партнерство. Во меѓувреме се појави идејата на германскиот експерт Гералд Кнаус од Европската иницијатива за стабилност, која предности дава на економската пред политичката интеграција, односно членство во така наречената Европска економска зона. Професорот Часивари пак вели дека земјата нема голема моги да се спротистави на такво некое решение од страна на европските сили, но дека за сега Македонија нема потреба да стравува од и тоа ќе и се случи.
Меѓутоа, тоа што е битно во овој период е фактот што вратите на Европската Унија за нас не се затворени. Станува збор за некакви реформи внатре во Европската Унија. Битно е ние како општество да продолжиме со нашите реформи, бидејќи првенствено се за доброто на нашите граѓани.
Представниците на државниот врв за се го уверуваат дека за Северна Македонија нема друга алтернатива од членство во Европската Унија и дека на тој пат нема алтернативни решенија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Бројот на руски дезинформации на Западниот Балкан, со тоа и во Македонија, се удвоил годинава, иако 2019-та беше означена за година на борба против дезинформациите. Експертите предупредуваат дека треба да се работи на медиумската писменост, односно граѓаните да се научат да не веруваат на се што ќе прочитаат. Емил Златков.
Русија, која е најголем извор на дезинформации, годинава ги удвоила своите напори. По почетокот на годинава, досега се забележани речи 1000 случаи на дезинформации поврзани со Русија. Наспротив, вкупно 434 случаи во 2018 година, предупреди неодамна Европскиот парламент. Поради тоа, набрзо по објавување на извештајот, европратениците со 469 гласа за, 143 против и 47 воздржани изгласаа резолуција за борба против лажните вести и вмешувањето во изборите, предупредувајќи дека обидите да се влијае на процесот на донесување на одлуките во ЕУ ги изложува на ризик европските демократски општества. Странското мешање има систематски пристап преку кампањи на социјалните мрежи, кибернапади на инфраструктурата поврзана со изборите или преку финансиската поддршка на политички партии во сите големи национални или европски избори. Придобивка од ваквото мешање имаат анти-ЕУ силите и екстремистичките и популистички кандидати, предупреди Европарламентот во својата најнова резолуција на оваа тема. Покрај посочувањето на Русија како главен извор на дезинформации во Унијата, Европскиот парламент ги осуди агресивните акции од земји вон Европа, што сакаат да го подкопаат суверенитетот на кандидатите за Европската Унија во Западен Балкан и од Источното партнерство. Европската комисија во декември 2018 година објави акцијски план за борба против дезинформациите. Во контекст на податокот дека до крајот на 2020 година треба да се одржат над 50 председателски, парламентарни, локални или регионални избори. На ваквите резултати за оваа година предупредуваше британскиот експерт за интернет и политика и извршен директор на Think Tank организацијата Webroot Democracy, Арик Чоудери. Тој најде на остри критики од Русија кога анализираше дека војната се разгорува и со лажни вести, руски ботови и манипулации и дека во 2019 година тоа ќе биде година на дезинформацијска војна со Русија во главната негативна роља. Тој но и бројни странски и македонски аналитичари меѓу слабите точки ги посочи и интернет медиумите и слабата медиумска писменост на нивната публика, односно низината неможност да препознае дезинформација. Илија Джугуманов од Евроатлантскиот институт на Македонија вели дека интернет публиката секојдневно се соочува со разни вести, но дека медиумската писменост не е доволно развиена кај сите.
Пошироката јавност и млади возрастни луѓе секојдневно се во допир со широк спектар на информации за кои најчесто нема некоја селекција или одредената анализа дали тие вести се поддржани со факт.
Вели Джумуганов. Според едно наше истражување како организација заедно со Глобсек, а како дел од проектот насловен борба против дезинформациите во Централна и Источна Европа, младите се свесни дека секојдневно се соочуваат со вести кои во позадина немаат никаква издржаност, никакви факти, но сепак нивната медиумска неписменост и немањето алатки прави младите да не можат да бидат имуни на вакви модерни трендови, објасни Джугуманов за Радио Слободна Европа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Владата најави субвенции до 1000 евра за набавка на инвертор клими за 10.000 семејства во Скопје, Тетово, Кичево и Битола. Една четвртина од овие клими ќе завршат во Битола, која веќе се загадува од производството на струја во рек Битола. Жанета Здравковска.
Веќе од следната недела ќе биде објавен повикот за граѓаните во најзагадените градови во државата за субвенционирање на инвертер клими. Оваа мерка ќе се реализира со финансиски средства од заштедите на електрани на Северна Македонија, во чии рамки е и рек Битола, па преку оваа мерка како обштествено одговорна компанија, во крајот каде загадува, ќе вложи средства за еколошко грејење на домакинствата. Околу 10.000 семејства ќе добијат до 1.000 евра за набавка нови грејни тела во Битола, Тетово, Кичево и град Скопје. Од нив 2500 инвертери ќе завршат во Битола. Вице-премиерот Кочо Анѓушев изјави дека во овој проект дел од заштедата ќе вложи ЕСМА, која акумулира над 43 милиони евра профит во своите завршни сметки во последните 2-3 години и скоро двојно повеќе ликвидни средства на своите сметки. Во едно рек до септември годинава производството го има надфрлено за 15%. Производната цена на струјата е намалена за 10%, па по овој основ имаат заштетено над 10 милиони евра.
Се надеваме дека овој пилот проект ќе даде сериозен импакт, бидејќи станува збор за минимум 10.000 семејства кои што ќе добијат субвенција по 1.000 евра и тие да ги заменат своите системи за загревање на домовите и со тоа самото да придонесат за помала полуција во најзагадените региони и во најзагадените градови. Доколку се видат значителни ефекти од ова, очекуваме да ги истите да бидат докажани. страни, во тој случај ќе се примени една поширока акција со која што законски ќе се детерминира во делот на забрана на користење на фосилни горива и дрва.
Рече Ангјушев. Според заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, во Битола големи загадувачи се домакинствата, кои освен на дрва се греат и на јаглен.
Не само заради рек Битола, за жал 80 до 85% се греат индивидуално. Повеќето од нив не само на дрва, туку користат за жал и јаглен, кој што повторувам се најштетни за нивните семејства, за нивните деца. Се разбира, граѓаните не сакаат да загадуваат, некогаш не може тоа да го направат од економски причини и затоа тука владата, државата помага со субвенционирањето на инвертор климите.
Рече Макрадули, ке следува и кампања за да се известат граѓаните околу критериумите и начинот на аплицирање.
Ова голема еколошка мерка за набавка на 10.000 инвертори во вредност од 10 милиони евра или 618 милиони денари. Како обществена одговорна компанија ќе ги обезбедиме овие средства за набавка на овие инвертори, но исто така активно ќе се вклучиме во кампањата за промоција на ова еколошка мерка. Ќе ги запознаеме поблиску граѓаните кои се прописите и на кој начин можат да аплицираат за набавка на овие инвертори, но исто така да ги информираме и компаниите кои што сакаат да бидат продавачи на овие клима инвертори и доколку се разбира ги исполнат сите услови пред се еколошките мерки кои што се предвидени со продажбата на овие инвертори.
Рече Васко Ковачевски, генерален директор на ЕСМА.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Катерина Венти од Австрија, Серджо Гарау од Италија и нивната доматинка, македонската поетеса Елена Пренџова се учесници на првиот пријателски интернационален слем, што ќе се одржи оваа среда на 30 октомври во клубот МКЦ во Скопје. Повеќе од Лјупчо Јолевски.
По нецели 20 дена од традиционалниот национален слем надпревар што се одржа во Прилеп, во среда на 30 октомври во 20:30 часот во Скопскиот клуб МКЦ ќе се одржи првиот пријателски интернационален слем на кој ќе гостуваат уметници од Европа. Публиката, љубителите на перформансот и поезијата, љубопитните, ќе имаат можност да ги проследат получасовните настапи на Катарина Венти од Австрија и Серджо Гарао од Италија, кои ќе се обидат во определениот временски термин да го дадат најдоброто од себе. Родена 1995 година, Венти е израсната во Виена. Таа студира театар, филм и медиуми, како и мултимедија на тамошниот универзитет и со слем почнала да се занимава во 2016 година. Две години подоцна станала слем победничка на Виена и покраините Долна Австрија и Бургенланд, како и представничка на Австрија на Европското слем првенство, каде го освоила петтото место. Во друга страна, Серджо Гарау е роден во 1982 година Сардинија. Студирал во Торино, каде почнал да пишува за изведувачката група Спараджури и Лап, која учествувала на многу слем настани во Италија. Потоа продолжил тоа да го прави и за заедничката представа на музичари, видеоартисти и програмери, насловена како IO Game Over. Се занимава со слем поезија, поезија и видеопоезија. Како автор досега објавил неколку DVD-а, CD-а, антологии, а изложувал во многу галерии. Настапувал во многу земји во Европа. Згора на тоа, Серджо Гарао е организатор на Европското слем првенство за 2019 година, што ќе се одржи во Милано во март во 2020, на кое нашата земја ќе ја представува поетот Ненан Јолдески, победникот на последниот традиционален национален слем надпревар, одржан во Прилеп. Нивна домакинка ќе биде нашата Елена Пренџова, македонската представничка на Европското слем првенство за 2016 година и соорганизаторка на националните слем надпревари, која овој настан го организира буквално без буџет и неговото обистинување е плод само на пријателството меѓу слемерите.
Во среда Катарина и Серджо имаат свој соло сешен настапи од половина час, што во слемот значи дека настапувачките, односно настапувачите се долго време на сцената и имаат искуство, односно дека можат да се пофалат со тежок слем багаж. Вечерта ќе настапуваме тројцата и јас како домакинка на шоуто и искрено се надевам дека ваквата интернационална и шарено јазична вечер ќе ги намами не само сите љубителки и љубители на пишаниот збор и изведбената поезија и не само студентките и студентите на катедрите за германски и италијански јазик и останатите кои ги изучуваат овие јазици, туку и сите оние добронамерници и добронамерници кои би сакали да бидат дел од оваа слем историја, од љубопитство, од забава или од која и да е друга позитивна причина.
Вели Пренџова. Таа и со пояснување дека Македонија неколку пати досега учествувала на Европското слем првенство, на почетокот со прекини, а по 2016 година континуирано. Истакнува и тоа дека со овој потек македонскиот слем прави исчекор напред и се мапира на европската слем сцена.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.